Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Presidentja Yahya Gan në samitin e Budvës kërkon hapje të kapitullit të marrëdhënieve si shtete të pavarura me Serbinë. Kosova dhe Serbia pajtohen për zbatimin e dhjetor të IBM-s dhe për hapjen e zyrave ndërlidhëse. Vetëvendosja thotë se me marrëveshjet në Bruxell, tha që është pajtuar të jap autonomi serbëve të Veriut. Marko Prellesja i sigjis tërheq vërejtjen se Serbia po i mbajnë letrat në rezervë për një fund loj që mund të vijë më vonë. Bën vetvrasje ambasadori Serbis në NATO. Përleshje mes mbështetësve dhe kundështarëve të presidentit Morsi në Egjipt. Në këtë edicion do të mund të ndiqni dhe një blok kronikash që kanë të bëjnë me raportin e fundit të Transparency International mbi korrupsionin në Kosovë rajon e botë. Por së pari Valon Atela sjell një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia duhet të ndihmojnë njëra tjetrën dhe të hapin një kapitull të ri të marrëdhënieve si shtete të pavarura dhe sovrane që respektojnë integritetin territorial dhe që respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve të të dyja vendeve. Kështu ka deklaruar sot presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga në takimin e kryetarëve të shteteve të Ballkanit Perëndimor, i cili ka zhvilluar punimet në Budvë të Malit të Zi. Yahyaga ka thënë se normalizimi më i shpejt i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të shtynte të përpara agjendën evropiane të secilit vend. Lëvizja vetëvendosje ka reaguar sot ndaj takimit të fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Sipas kësaj lëvizjeje, Thaçi dhe Dačić kanë rënë dakord që të nisë zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, por me këtë edhe ndarja e parasë publike të Kosovës. Është përmendur mundësia që serbët që jetojnë në veri të jenë të liruar nga taksa doganore. Po ashtu është raportuar se një përqindje të VSH-s mbledhur do t'ju shkojë strukturave serbe në veri, thuhet në kumtesën e vetëvendosjes. Sipas saj kjo do të thotë autonomi për Veriun, ndërkaq më shumë hollësi rreth takimit Thaçi-Dačić do të mund të ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Ambasadori i Serbisë në NATO ka kryer vetvrasje duke kërcyer nga një parking në aeroportin e Brukselit. Kryeministri serb Ivica Dačić ka konfirmuar vetvrasjen e Branislav Milinkovićit duke e cilësuar si ngjarje tragjike. Milinković ishte emëruar ambasadori i Serbisë në NATO në vitin 2009. Policia në Egjipt ka intervenuar për të ndarë mbështetësit dhe kundërshtarët e presidentit Muhammed Morsi, të cilët janë përleshur jashtë pallatit presidencial në Kairo. Dy grupet kanë hedhur kokteje Molotovi në drejtim të njëri tjetrit. Opozitarët kanë protestuar kundër dekretit të ri kushtetues që kanë nxjerr presidenti dhe që i jep atij kompetenca gati të pakufizuara, si dhe kundër draftit të ri të kushtetutës. Ata thonë se kushtetuta e re minon disa të drejta themelore. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka takuar liderët çek në Prag për t'i falëndëruar personalisht për votën e tyre kundër kërkesës së palestinezëve për statusin e shtetit juantar në Kombet e Bashkuara. Netanyahu, duke folur në një konferencë për media pas takimit me kryeministrin çek Peter Nečas, ka thënë se Republika e Çekisë është e përkushtuar për paqe. Çekia ka qenë i vetmi vend i Bashkimit Evropian që ka votuar kundër kërkesës palestineze, të cilën e kanë mbështetur 138 shtete. NATO-ja i ka bërë thirrje Koresë së Veriut që të anulojë planet e saj për lancimin e raketës me rreze të gjatë veprimi, duke thënë se ajo do të shkelte rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Pjenjani ka thënë se do të testojë raketën ndërmjet 10 dhe 22 dhjetorit. Ambasadorët e NATO-s përmes një deklarate të përbashkët kanë thënë se veprimi i tillë mund të destabilizojë edhe më tej gadishullin korean. Komisioni Evropian ka shqiptuar gjoba të mëdha për 7 kompani elektronike të cilat kanë organizuar aleanca për të manipuluar me çmimet e televizorëve dhe kompjuterëve në periudhën 1996-2006. Organi ekzekutiv i Bashkimit Evropian ka gjobitur me 1.5 miliard euro gigantët elektronik Philips, Samsung, LG Electronics, Panasonic dhe disa kompani të tjera. Komisioni Evropian ka thënë se kompanit në fjalë kanë koordinuar çmimet, kanë ndarë tregjet dhe kanë organizuar konsumatorët në mes tyre. Ndoqët blokun e lajmeve në Radio në Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruksel pas mesnatës kanë përfunduar takimet ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, atit të Serbisë Ivica Dačić dhe përfaqësues së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme e Siguri, Catherine Ashton. Palët janë pajtuar për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit dhe për zyrat ndërlidhëse. Holsi tjera sjell Augustin Palokaj.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në takimin e tyre të tretë me radhë prej kur ka filluar dialogu në nivel të lartë politik, kanë arritur mbrëmë në Bruksel marrëveshje për të nisur zbatimi i marrëveshjes menaxhimit të integruar të kufive me datën 10 të këtij muaji në dy pikë kalime në veri të Kosovës. Këtë e ka thënë Thaçi pas përfundimit të takimit të mbrëmshëm, i cili ka zgjatur deri diku kah mesnata. Thaçi ka thënë se në pikë kalimet kufitare do të ketë policë të Kosovës që të punojnë në të njëjtin vend krahas policëve të Serbisë dhe të Euleksit dhe se e njëjta gjë do të ndodhë edhe me doganat. Thaçi ka insistuar se fjala është për kufin ndërshtetror në mes të shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Ndryshe këtë marrëveshje ka parë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili thotë se aty nuk do të ketë kurfarë kufiri shtetror, por do të jetë vetëm një pikë kalim administrativ sipas tij. Dačić ka thënë se i kupton edhe shqetësimet e serbëve në veri të Kosovës, por ka thënë se Serbia do t'i mbrojë interesat e tyre, por edhe serbët e Kosovës duhet të dinë se cilat janë interesat e shtetit të tyre të Serbisë, siç është shprehur ai. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë po ashtu se është arritur marrëveshja për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë. Ai ka paralajmëruar se shumë shpejt një ambasador të tashëm të Kosovës do ta emërojë për ta përfaqësuar Kosovën në Beograd. Sipas sqarimeve të vetë të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, nga një person për lidhje në mes të Serbisë dhe Kosovës do të vendoset në zyrat ekzistuese të Bashkimit Evropian në Prishtinë, gjithsesi në Beograd. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e baroneshës Catherine Ashton, e cila është edhe një koçiere e takimeve në mes të dy kryeministrave, thuhet se takimi i radhës do të zhvillohet me datën 17 janar, ndërsa deri atëherë do të ketë konsultime në mes të grupeve punuese, përfshirë edhe temat siç janë të paxhetorit, telekomi dhe energjia. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbesim në të njëjtën temë, partitë politike si dhe analistët politik në Prishtinë presin që kryeministri Hashim Thaçi të japë sqarime shtesë në lidhje me përmbajtjen e dakordimit të tij për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë. Sidomos potencohet pjesa që flet për doganimin e madhrave që hyn nga Serbia në Kosovë dhe ideve që mjetet të derdhen për financimin e komunave veriore të banuara me serb. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Zjatin Gashi.
Në Prishtinë nuk ka shumë optimizëm në lidhje me dakordimin për fillim në zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit si rezultati takimit të fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Po ashtu potencohet se përmbajtja këtyre marrëveshjeve ende nuk është bërë publike, kështu që priten sqarimet shtesë të kryeministrit Hashim Thaçi, të cilat ai zakonisht i bën para kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, pas takimit të tretë me homologën e tij nga Serbia të mbajtur në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi konfirmoi se është arritur pajtimi për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për vendkalimet kufitare e njohur si IBM, si dhe ajo për hapjen e zyrave ndërlidhëse.
Jemi dakorduar që të punojmë maksimalisht për implementimin e marrëveshjes së IBM-it, që do të fillojë në dy pika me datën 10 dhjetor. Kjo do të jetë edhe një sukses i këtij procesi për normalizimin e marrëdhënieve mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
Ndërkaq në Prishtinë, më shumë se sa pajtimi për fillimin e zbatimit të marrëveshjes, shprehet interesim për detaje të tjera të saj. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se IBM nuk është një marrëveshje e re, pasi që ajo është arritur qysh në fazën e parë të bisedimeve teknike.
Çështja e IBM-it është rezultat që është thonë më herët i takimeve tashmëqujtura teknike, domthonë mbetet shihet kjo, edhe zbatimi vetë kësaj marrëveshje.
Ndërkaq analisti politik nga Instituti Kipret, Ardian Arifaj, thot se çdo marrëveshje me Serbinë duhet të merret me rezerva marrë parasysh për vojën nga kaluara, pasi që ky vend nuk i zbaton marrëveshjet e arritura me Kosovën. Para se marrëveshjet e prezantuara të vlerësohen përfundimisht, edhe Arifaj preferon që të pritet edhe qartësimi detajeve të tyre. Arifaj pret që të qartësohet sidomos çështja e doganimit të mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë dhe ideve që mjetet të derdhen në komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicën serbe.
Çështja e cenimit integritetit edhe mjeshtrisë së zonës doganore në Kosovë.
Kundër zbatimit të marrëveshjes IBM shprehen përfaqësuesit e serbëve të Veriut. Njëri nga liderët e këtij komuniteti në Veri, Marko Jakšić, thotë se IBM paraqet një marrëveshje në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë dhe si e till do të kundërshtohet nga përfaqësuesit e komunave veriore. Kjo është marrëveshje që vendos kufirin mes shtetit të Serbisë dhe Kosovës. Prandaj ne i kemi dërguar një kërkesë gjykatës kushtetuese në Serbi që të vlerësojë ligjshmërinë e kësaj marrëveshje, thotë Jakšić. Pas takimit të tretë, Taçi Daçić, zyra e baroneshës Ashton, ka lëshuar një komunikat ku mes tjerash thuhet se të dy kryeministrat i kanë konfirmuar konkluzionet e grupit punues për IBM-in, sipas të cilave dy porta 1 dhe 3 tash janë gati dhe do të jenë operacionale për 10 dhjetor, ndërsa dy portat e tjera 5 dhe 31 do të jenë gati më 31 dhjetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk duhet të jemi shumë optimist sepse Serbia ende po i mbajnë letrat në rezervë për një fundlojë që mund të vijë më vonë, tha në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Marko Prelec, drejtori i projektit për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave. Kjo fundlojë, sipas tij, ka të bëjë me antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe interesimin ende ekzistues të Beogradit për marrjen e kontrollit mbi Veriun apo arritjen në një lloj autonomie më të zgjeruar për atë pjesë. Ndjekim në vazhdim një pjesë të intervistës që e zhvilloi me Zotin Prelec, korespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Zoti Prelec, të martën kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Daçić konkretizuan zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Në ndërkohë serbët në veri të Kosovës protestuan kundër zbatimit të kësaj marrëveshje. A prisni që kjo marrëveshje të zbatohet suksesshëm më 10 dhjetor kur dhe është planifikuar të nisë zbatimi i saj?
Të dyja palët kanë investuar shumë në këtë dhe duket se po bëjnë gjithçka çfarë munden për të siguruar që ajo të zbatohet suksesshëm. Ajo çfarë mund të presim është një siç quhet hapje e lehtë. Pra nuk do të duket si një kufi i plotë dhe i rregullt, por do të jetë një dallim i qartë nga status quo-ja. Për herë të parë, postet serbe dhe kosovare do të punojnë afër njëra tjetrës. Vendimi i Serbisë që pikën më kontraverse atë në Jarinje ta vendos në nënkontrollin e saj është një sinjal i fuqishëm se ata qëndrojnë prapa kësaj dhe se nuk do të tolerojnë ndonjë dëmtim të dhënshëm nga popullata lokale. Any kind of violent disruption
by the local population. Para takimit, Zoti Thaçi pa thënë se zbatimi i kësaj marrëveshje është një kthesë me që vendos kufijtë në mes të dyja shteteve. Çfarë mendoni ju duke e ditur qëndrimin e Serbisë karshi shtetësisë së Kosovës?
Well, Serbia is quite emphatic about it not.
Serbia është mjaft apatike që Veriu të bëhet kufi dhe ai nuk do të përngjaj kufijve ndërmjet shteteve që kanë marrëdhënie normale. Serbëve lokal thuhet se do të lejohet kalimi me vetura që bartin tabela jo legale serbe, të cilat nuk do të detyrohen të heqin. Kështu do të ndodhë në fillim, por kjo mund të ndryshoj më vonë. Ajo që po përpiqen të bëjnë të dyja palët është të zbatojnë diçka, të japin kohë njerëzve që të mësohen me atë dhe të shohin pastaj se si të vazhdohet nga aty.
Një vendim tjetër që u mor në takimet e djeshme ishte hapja zyrave ndërlidhse me mbështetjen e BE-s në Prishtinë e Beograd. Çfarë nënkupton kjo për të dyja palët, e veçanërisht për Kosovën, dhe a mund të merret si hap drejt njohjes së Kosovës nga Serbia?
Kjo është fusha ku pritet më së shumti progres. E kemi parë këtë edhe në iniciativa tjera si ajo për përfaqësimin rajonal që duket se po funksionon shumë mirë. Ka shumë raporte që flasin për një bashkëpunim mjaft të mirë ndërmjet ministrave serb dhe homologëve të tyre kosovar në samitet rajonale. Kjo na sjell një hap përpara me vendosjen në një zyrtari në delegacionin evropian në Prishtinë dhe anasjelltas. Kjo nuk do të jetë forma finale e marrëdhënieve të tyre institucionale. Mendoj se prap, po përpiqen të arrijnë diçka mjaft kujdesshëm. Të kaloj pak kohë dhe të shihet se si duhet të vepruar më tej. Kjo nuk është njohje. Nuk duhet të jemi shumë optimist, sepse Serbia ende po i mban këto letra në rezervë për një fundlojë që mund të vijë më vonë.
For an endgame that might come quite a bit later.
When do you expect such an?
Kur prisni që fundloja, siç po quani, të ndodh? A ka të bëjë kjo me atë që Serbia pret nga BE-a lidhur me antarësimin e saj?
Po, mendoj se janë një varkë që është jashtë në pyetje këtu, antarësimi i Serbisë, interesimi ende ekziston në Serbi rreth ndryshimit të kufinëve me Kosovën dhe sigurimi kontrollit mbi veriun e Kosovës, apo të paktën një lloj autonomie të zgjeruar për këtë zonë të banuar me serb. Çfarë do të vendosin ata në tryezë nga ana e tyre do të ishte njëja, pajtimi që Kosova të antarësohet në Kombet e Bashkuara dhe zhbllokimi i rrugës së Kosovës për në Bashkimin Evropian. Por të gjitha këto gjëra janë disa vite larg. Ajo në të cilën po fokusohen palët janë çështjet mbi të cilat mund të pajtohen duke rritur shpejtësinë dhe cilësinë e bashkëpunimit të ndërsjellë. Për shumë vite ato kanë qenë si dy princesha të ulura mbi majat e kodrave, duke i bërtitur njëra tjetrës, pra duke komunikuar përmes denoncimeve në media. Tani është mjaft mirë të shohim në ulur duke folur me një ritëm më të shpejt dhe në mënyrë dukshëm më normale.
Intervistën me zotin Prelec mund të lexoni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në një blok kronikash që kanë të bëjnë me indeksin e perceptimit të korrupsionit të publikuar nga organizata Transparency International për vitin 2012. Gjetje tregojnë se Kosova ka shënuar përparim të lehtë në luftimin e korrupsionit duke u rënditur në pozitën 105, krahasuar me vitin e kaluar kur ka qenë në vendin e 112. Valona Atela ka përgatitur tekstet e tjera nga ky raport.
Organizata Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012, duke renditur 176 vende në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik. Sipas këtij indeksi, Kosova si vjet ka shënuar përmirësim të lehtë. Ndryshe nga viti 2011, kur ka zënë vendin e 112, këtë vit ajo renditet e 105-ta. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova mban pozitë më të avancuar vetëm ndaj Shqipërisë, e cila renditet në vendin e 113. Shqipëria ka pësuar rënje të madhe nga viti i kaluar, kur është renditur në pozitën numër 95. Me një vlerësim më të dobët, si vjet përballet edhe Malizi, duke rënë nga vendi 66, ku ka qenë vitin e kaluar, në vendin e 75. Gjetjet tregojnë se korrupsioni vazhdon të sfidojë shoqëritë në mbar botën. 2/3 e 176 vendeve kanë më pak se 50 pikë në tabelën prej 0 deri në 100, çfarë tregon se institucionet publike duhet të jenë më transparente dhe zyrtarët më përgjegjës. Qeverit duhet të integrojnë veprimet antikorrupsion në të gjitha vendimmarrjet publike, ka thënë kryetarja e organizatës Transparency International, Huguette Labelle. Si pasaj, përparësit përfshin rregulla më të mira në financat politike dhe më shumë transparencë në shpenzimet publike.
Në një anketë për Radio në Evropa e Lirë, qytetarët në Prishtinë konsiderojnë se korrupsioni në Kosovë është i përmasave të mëdha. Ata thonë se institucionet e vendit duhet të bëjnë shumë punë për të zvogluar të paktën nivelin kaq të lartë të korrupsionit. Kurse nga Instituti Demokratik i Kosovës thuhet se korrupsioni edhe më tutje po e ngufat perspektivën e vendit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, thot se korupcioni edhe më tutje po e ngulfat perspektivën e Kosovës. Kjo organizat ka mbajtur një konferencë për media ku është prezantuar raporti i Transparency International. Merita Mustafa nga kjo organizat thekson se Kosova ashtu si një vit më parë mbetet përsëri në mesin e shteteve me nivelin më të lartë të korupcionit. Mustafa tha po ashtu se Kosova gjendet shumë larg shteteve të cilat janë imune ndaj korrupsionit, gjë që sipas saj, nga dita në ditë korrupsioni po e vështirëson dhe rëndon edhe më tej jetën e shtetarëve, po e ngulfat biznesin dhe gjithashtu po e ndalon zhvillimin e vendit.
Ngjecia në luftimin e korrupsionit po vjen si rezultat i mosgatishmërisë së ekzekutivit për të garantuar pavarësinë e pushteteve tjera mbi parimin e ndarjes së pushteteve. Praktika e gjithëtanishme ka dëshmuar se klasa politike në pushtet në format të ndryshme ndikon në institucionet e pavarura, duke krijuar perceptimin e përgjithshëm se e ka në dorë shtetin.
Nga ana tjetër, edhe qytetarët konsiderojnë se korrupsioni në vend ka shtrirje të gjerë si në nivel lokal po ashtu edhe në atë qendror. Ata konsiderojnë se për luftimin e kësaj dukurie negative duhet të veprohet fuqishëm në zbatimin e ligjeve dhe strategjive që janë bërë për këtë qëllim. Qytetarët kur flasin për dukurinë e korrupsionit thonë se ai është i pranishëm kudo, por nuk duan të flasin se a janë ndeshur vetëm me këtë dukuri. Ismail Xhemshiti tha se korrupsioni është një shqetësim i madh për të dhe se sipas tij kjo dukuri duhet të luftohet nga të gjitha instancat shtetërore.
Kosovo ka korupcion, edhe jetë korupcion për shumë korupcion të naltë. Kim një shpresën tashmen, dhe t'jene edhe ligjet evropiane, dhe t'jene për para.
E ju po thoni që korupcioni është në nivel të lartë.
Da.
A ju ka ndodhë juve personalisht që të shihni dikë që po korruptot?
Për zëtën, unë e jam pensionerë, se në kutatjune dhe vetëm si pas leximit shtypit.
Kurse Ramadan Berisha thot se jo vetëm që ka korrupsion në Kosovë, por ai është shumë më i madh se sa që dihet.
Niveli i korrupsionit në Kosovë mendoj se është edhe më i lartë se sa instanca ndërkombëtare e përshkruajnë në këtë vend. Tunis pe faktet që Euleksi shpeshherë si mision që mbikëqyr mbikëqyr zhvillimet Kosovë den të eskivoj apo të mbyll shpesher hetimet e ndryshme për raste korruptive pa i qu deri në fund, dhe të e ditë që prokuroria e Kosovës dhe gjyqësori Kosovës nuk është funksional, të e ditë që edhe në nivellet policore qoftë edhe në komunikacion ka fillu të futet korrupsioni.
Kurse Jehona Berisha ka bindjen se korrupsioni në Kosovë është shumë i përhapur, që si shprehet ajo, kjo gjë po e rëndon shumë jetën e qytetarëve.
Po, derisa çdo kom potencon se Kosova është vend më i korruptuar, atëherë premisat janë se ka korrupsion edhe ata në shkollën më të lartë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas raportit të Transparency International, Maqedonia ka mbetur në vendin e njëjtë në të 69-tin sa i përket perceptimit që qytetarët kanë për praninë e korrupsionit. Në kronikën që e ka përgatitur korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga, qytetarët thonë se vetë janë përballur me raste kur ju është kërkuar rryshvet. Ata besojnë se gjykatat dhe Ministria e Punëve të Brendshme prinë për nga prania e korrupsionit.
Maqedonia ka ende shumë punë për të bërë sa i përket luftës kundër korrupsionit, ka deklaruar kështu kryetari i organizatës joqeveritare Transparency International për Maqedoninë, Slajana Taseva, menjëherë pas publikimit të indeksit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2012 nga kjo organizatë, me çrast Maqedonia radhitet në vendin e 69 nga gjithsej 179 vende, me gjithsej 43 poena.
Ova predstavlja mnogo seriozen indikator.
Mendoj se këto rezultate paraqesin identifikator shumë serioz se në Republikën e Maqedonisë duhet shtuar aktivitetet sa i përket luftës ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore. Veçanërisht duhet kushtuar më shumë kujdes në sektorët e ndjeshëm siç është sistemi gjyqësor dhe politika, që në një mënyrë duhet të paraqesin dhe garancë për sundimin e së drejtës në shtet, ka theksuar Slajana Taseva, kryetare Transparency International për Maqedoninë. Ndërkohë që edhe qytetarët e Maqedonisë thonë se korrupsioni është i pranishëm më së shumti në sistemin gjyqësor, polici dhe administrator publike.
Mbrom kanë ndodhur mua. Unë jam taksist. Polici më ka ndërprerë, më ka li 500 dinar vetëm me lishu. Më më lishua, kupton, dhe më thamë që këmë bënë dhe një farë, dhe një që nuk u kone liu me bënë, këmë bënë dhe lip tjibi që ka për të më lishoja, kupton. Aja pra më më kanë në vetë.
Dhe në gjysh ka vëlla, edhe krejtë, ka kërpëshim ka. I vëta e kush, ma interesant kush, ma urgenta të patjej të rekanë, adikun edhe ka edhe kërpëshim. Dokumente diçka raste shtu.
Normal ku shoj ka më korrupsion. Mirë po edhe këto kolla pak më tepër se në Evropë kuptuat ajo.
Cilat institucione si pasyve janë më korruptuar?
Ministria punën brendshme, edhe gjyqjet, drejtësia, duhet t'jepet para, ose t'kesh t'njofshë.
Nga ana tjetër, ekspertët juridik konsiderojnë se Maqedonia ka shënuar përparim të konsiderueshëm se i përket harmonizimit të legjislacionit të vendit me atë të Bashkimit Evropian, por ligjet në praktik duhet zbatuar në formë jo selektive për të parandaluar korrupsionin në institucionet shtetërore.
Në Republikën e Maqedonisë, legjislacioni i miratuar në bazë të këtyre direktivave shumë rand të jetësot në praktik. Fatkeqësisht, në Republikën e Maqedonisë, të gjitha shkallët e gjyqësorit, por edhe të organeve të administratës shtetërore, e ndejan në një shkallë të lartë të presioneve nga ana e politikës.
Tekson Ruhi Bakio, ekspert juridik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen se botës po i kanoset rreziku nga ngrohja globale. Ai ka thënë se aktualisht motja ekstrem po shihet si normal. Komentet e tij vijnë në kohën kur OKB po zhvillon negociata në Katar në përpjekje për të arritur një traktat të ri tjetër nga ai i Kyoto-s. Ndjekim hollësi në kronikën në vijim. Një raport i ri i Bankës Botërore thotë se ngroja globale do të shkaktoj pasoja në shtetet e lindjes së mesme dhe të Afrikës Veriore. Studimi është prezantuar në kuadër të negociatave në konferencën e kombeve të bashkuara në Katar. Në të thuhet se temperaturat mesatare në shtetet arabe ka të ngjarë të rritën për 3 gradë Celsius në vitin 2050. Raporti paralajmëron se rritja e temperaturave do të çojë në kushte meteorologjike më të nxehta dhe të thata, që mund ta shkatërrojnë bujqësinë dhe turizmin. Të martën, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ju kërkoi delegacioneve kombëtare në Katar që të përpiqen të arrijnë një traktat të ri për të ndërprerë emetimin e gazrave serrë që lidhen me ndryshimet klimatike. Ban tha se kushtet ekstreme të motit tash janë shndërruar në kushte të reja normale dhe se është koha që qeverit të ndërmarrin veprime për të përgatitur për rrezikun. Ai tha se shkrirja e akullit në detin arktik ka shënuar rekord, superstuhit dhe rritja niveleve të detit janë indikator të një krize.
The danger signs are all around.
Shenjat e rrezikut janë gjithandej. Një e treta e popullatës së botës jeton në shtete nën presionin e nivelit të lartë të ujrave. Degradimi i tokës prek 1.5 miliard njerëz. Akujt po shfaqi një shkrirje të papar, nivelet e detit po rritën. Abnormalia tash është shndërruar në normale, u shpreh Ban. Shefi i OKB-s tha se askush në tokë nuk do të jetë imun ndaj ndryshimeve klimatike, të cilat i përshkruajti si sfidë ekzistenciale për racë njerëzore dhe planet e saj për të ardhmen.
No one is immune to climate change, rich or poor.
Asnjëri nuk është imun ndaj ndryshimeve klimatike, qofta i pasur apo i varfër. Është një sfidë ekzistenciale për tërë racën njerëzore, për mënyrën e jetesës, për planet tona për të ardhmen. Ne duhet ta marrim përsipër, ne kolektivisht jemi problemi dhe duhet të gjejmë zgjidhje, u shpreh Ban. Ban tha se superstuhia Sandy që goditi Karaibët dhe bregun lindor një muaj më parë dhe shkaktoi vdekje dhe shkatrim në masë të gjerë, duhet të jetë thirrje zgjimi se është koha e fundit për veprim. Një pakicë shkencëtarëve vazhdojnë të bëjnë pyetje nëse ngrohja globale dhe kushtet meteorologjike të dekadave të fundit janë pasojë aktiviteteve njerëzore, si djegja e karburanteve nga fosilet që krijojnë emetim të karbonit. Bisedimet në Doha mbi zgjatjen e protokolit të Kyoto-s përfundojnë të premten. Pothuaj dy bisedime deri më tash kanë dështuar që të prodhojnë përparim të dukshëm. Delegatët thonë se dështimi për të pajtuar mbi zgjatjen e traktatit të Kyoto-s po i pengon edhe përpjekjet për të bërë përparim drejt një traktati të ri, që do të shtynte vendet të ndërpresin emetimin duke filluar nga viti 2020. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Presidentja Jahjaga kërkon hapje të kapitullit të marrëdhënieve si shtete të pavarura me Serbinë. Kosova dhe Serbia pajtohen për zbatimin në dhjetor të IBM-s dhe për hapjen e zyrave ndërlidhëse. Marko Prelec i ICG-s tërheq vërejtjen se Serbia po i mbajnë letrat në rezervë për një fund lojë që mund të vijë më vonë. Bën vetvrasje ambasadori i Serbisë në NATO. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkohë me zhvillimet e fundit, njihuni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.